Эфирда гүл бакча тапшыруы. Аны бүген мин Ания апагыз алып барам. Җәй көне тәмле дә, матур да. Яшел үләннәр арасында җиде кызыл җиләкләр үсеп утыра. Аппак ромашкалар тибрәлә. Монда зәңгәр, түгендәрәк сары шәмәхә чәчәкләре күренә. Күк йөзе дә бер төрле генә түгел бит. Әле ул тирән зәңгәр, әле аксыл, каурый-каурый болытларның йөзүен күзәтүе үзе бер күңелле. Дусларым, әйдәгез, шундый матур көнебезне бергәләп, җәй турында шигырьләр һәм җырлар белән башлыйк әле. Бу җирдә яшәүебез белән без бик бәхетле бит. Дусларым, җәй бигрәк тәмле айын да киешәсезме? Бакчаларыбызда, урманнарда, болыннарда өлгерә торган җиләк җимешләрне ашап, көч туплап калырга кирәк безгә. Сез ничектер, ә мин җиләкләрне үзем җыеп ашарга яратам. Берсен чиләккә саласың, икенчесен авызга кабасың. Син дә тук, әни дә сөенә. Җиләкле тәмле җәй елга бер генә бит, кадерен белеп калыйк. Нишек яратмыйсың инде шундый матур һәм нигъмәтле вакытларны? Дусларыбызны да тыңлыйк әле.
Рәхмәт сиңа, җылы кояш, якты нурлар сибәсең. Рәхмәт сиңа, кара туфрак, күзгә байлык бирәсең. Рәхмәт сезгә, әти-әни, иркәлисез, сөясез. Рәхмәт сезгә, туганнарым, безгә ярдәм итәсез. Рәхмәт тәрбия шапа, миңа китап укыйсыз. Рәхмәт сезгә, иптәшләрем, минем белән уйныйсыз.
Мин Мәрьям Гафиятуллина. Сәфкә Әбдәлиев тәмле җәй. Аваннарда җиләк исеп, басуларда иген исеп, зәйлүләрдә сөт исеп, тагын ава гөлле чәчәк, кайнар кояш өстесез үсеп үзәй.
Ахметова Ясминә Раилевна. Резидә Балиева күлмәк тектек. Мин яңа күлмәк тектек. Сизләрен кыска иттек. түгәрәк якка уйды, ап-ак күбәләк күрде. Әнием бик яратты, дәм әнием шаккытты. Кызым үсеп җиткәнде, күрше күлмәк теккәнде.
Ялын Ханиев, туган ягым минем Татарстан, Зида Валеева. Туган ягым минем Татарстан, сызылып кына ото аңдатам, сызылып кына откан тагнауына болашактан өзілеп ялатам. Туган ягым минем Татарстан, талгын кына исә жиян, талгын кына искан жиял кывык, тыныш булсын киел кыннауын. Туган ягым минем Татарстан, негазендә алтын шайкала. Иңнәңдә Идел, әтуңдә Балкый Казан, гүзәй башкала. Туган ягым минем Татарстан, якты булсын балы юлларын, тукайларын, мусаларын кебек, дан яласын мәңгә уларын.
Минем исемем Найлен, шигырьләр өйрәнәбез. Бүген мин сезгә шигырь сөйлимен. Гөмбәз ярга бардым, Гәрәй Рәхим. Гөмбәз ярга бардым, барып җиткәнче ардым. Утырдым да бер төпкә, карадым тирә-юнгә, менә сиңа табыш. Тирә-ягымда гөмбә, ак гөмбә, майлы гөмбә, шампиньон, һәм гөрәштә. Азапланмый, нитми генә, гөмбә җыеп утырам. Төп өстендә килеш кенә кәрзинемне тутырам. Әнә шулай хыялланып, төрле-төрле уй карам. Буш кәрзингә карый-карый, төп башында утырам. Гөмбә ярга бардым, барып җиткәнче ардым.
Табигатыбыз бигрәк матур инде безнең. Ихтибар итәсезме икән? Җәен якын тирәдә тереклектә арта бит. Җәйкене авылда булсаң, бигрәк тәнык сизелә бу. Су буенда кышкыртлар мәшкилә, тугайларда көтү йөри, әбиҗәкләрнең саны бигрәк тә күп. Җиләкләр, чәчәкләр тирәсендә умарта акыртлары кайнаша. Үлән арасында кырмыскалар йөгерешә, и янына ышык кара килсәң, үрмәк үчләр ятмасына эләгәсең. Ә су буенда үзе бер дөнья. Әйдәгез, шушы урында бер әкият тыңлап китик әле. Бака суда батамы? Галинҗан абый Гыйльманов әкияте. Урман читендәге күлдә бер бака яшәгән. Гадәти бака булса да, бик зирәк, кызыксынучан җаныясы икән ул. Тәмам ялыктырган аны су дөньясы. Бер көнне ул башка дөньяларны күрергә теләп, сәфәргә чыгып киткән. Күл читендәге камышлыкны үтеп, үргә күтәрелгән. Аннары бераз чирәмлектән баргач, урман юлына килеп чыккан. Шулай тырт-тырт сикергәли торгач, караңгы, шымлы кар урман ишыгында пайда булган. Баштарак әллә ни курыкмаган, әмма бераздан баканың күңеленә шым кергән. Бу караңгы дөнья иксез-чиксез булып тоелган аңга. Кабат күлгә кайтасы килә башлаган. Шул вакыт бака урман сукмагы читендә йомры түмгәк күреп алган. Шул түмгәк өстенә менеп, кайтыр юлны карарга уйлаган. Әмма сикереп менеп булган, утка эләккән кебек ишеп тә төшкән. Түмгәк дигәне үткен энеләрен тырпайтып яткан кирпе булган шул. Бака бу урыннан тизрәк китергә ашыккан. Әмма ярак китә алмаган, тагын бер бәләгә юлыккан. Бүре тырнагын эләккән. Нишекме? Бер агач төбендә сыры бүре яфрак шимшип йөрүче куянны күзәтеп ята икән. Шул куянга ыргылдым, аны эләктереп алдым дигәндә генә кирпе өстеннән атылып төшкән бака теге куянның борын очына алып килеп төртелгән. Куян сискәнеп сикереп торган да качып киткән. Сыры бүре тәпиенә әлеге дә баягы бака эләккән. Мәгълүм инде, ничек кенә аш булсалар да, бүреләр бака ашамый. Бу сыры бүре дә бик ашыккан булса да, баканы кабарга җыенмаган. Әмма куянны өркетеп җибәргән бакага аш буда чыккан булган. Ул аны үткен тешләре белән эләктереп алган да, баш эченә күтәргән. Мин сине хәзер ботарлап атам. Я, шушы агачка бәреп үтерәм. Икесенең берсен сайла. Дип янаган була ди үзе. Бақа шүрләп қалған. Шулай да бик тез аңына келген. Теләсәң нишлә? Тик урман шитендәге күлгәгенә батырма. Мин йөзә белмим, дип ялынырга ялварга кирешкән ул. Сыры бүре дә шул җидә калган. Әһә, дип уйлаган ул. Бу вака өчен суда батып үлү иң хәтәр нәрсә икән. Шулай итим әле. Шулай иткәндә, баканы урман читенә алып чыгып, күлнең иң уртасына чиеп җибәргән. Бакага нәрсә булсын? Аңа шул гына кирәк тә. Туган күленә кайтуына сөенә-сөенә рәхәтләнеп йөзгән күл читендә әлсәләп утырган бүрегә телен чыгарып күрсәтергә дә онытмаган ул. Безнең гөлбакша тапшыруында Зәй районының Кояшкай балалар бакчасына йөрүчеләр катнаша. Алар безгә шигырьләрен сөйләп күрсәттеләр. Нурислам Шәйхетдиновны тыңлыйк әле.
Шәүкәт Галиев светофор таблетага. Светофордан сорадым бүген. Нигә кып-кызыл? Сине бер күрдем. Елмая дина. Бувай, диде. Кызыл помидор ашаган идем. Светофордан сорадым тагын. Икенче күзем. Нигә сап-сары? Елмая пина. Бувай, диде. Иртәнле булып чәй ишкән идем. Сорамай тагын. Буламы тузым? Нигә кемешен, пешенше күзен? Балкай белмәде, хәм әтә анан. Ашаған еді, кемешен алма. Шоярталы ұлық, білемешінді. Шулай да тұрап, ялан ирнымны.
Хәзір сөз Зәмирә Шәйхетдиноваға.
Менен бабамды сугышта бик узак юллар үткән, душманнарны җиңә-җиңә Берлинга барып җиткән. Бик кыю сугышкан бабам, медальләр алып кайткан, мин еш кына алып карыйм, шуларны гөлсандыртам. Җиңү бәйрәмен ел саен кырланып көтәмен, бабамның сурәтен тотып мәйданнан мин үтәмен. Кабат булмасын сугышлар, илдә торсын тынычлык, яшик әле тыныч кына, булсын җирдә шәм дуслык.
Ильяс Нуретдинов сөйли.
Бүләк булсын чикән сөлге, көрәшнең батырына, кыр батырлары да килде Сабантуй мәйданына. Зәйен батырлар каласы, алда бара һәр эштә, абылар да безнең батыр, яу кырында көрәштә. Җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итте бар халык, татар малайы җырлары. Тыңлагыз хайран калып.
Әйдәгез әле, шушы урында Казан шәһәренең 65-нче балалар бакчасына йөрүчеләр катнашында рус халык әкияте Шалканны тыңлап китик әле. Тиздән бит Шалканда өлгерәчәк.
Шалкан чәчкән бермен бабай майнен нәп 15-ндә уңыш аларга уйлаган. Гәзгәт көнне берсендә.
Юк, кешем җитми. Чыкмады шу шалканым. Бәлки, икәү чыгарырбыз. Чакырыйм әле карчыкны. Кил әле.
Җылышка барысын да, кайткайсы йөр саласын да, ит бәлешін саласын да, тартсам тартырмын яра, синенчә булсын давай.
Әй, тарталар, тарталар, шыбыр тиргә баталар.
Юк, булмый.
Юк, шул бабай, кыш итми. Билләһәсез булдыкмы, әле шалкан билнекме, чакырыксын ынықны. Кызым, тәп шунар арқай, эш әл тарттық шалканны.
Әй, тарталар, тарталар, шыбыр тиргә баталар.
Юк, булмый.
Бәлки, Акбар булышыр, сияй күрсе тырышыр. Акбар, Акбар, кил әле, безнең хәлне күр әле.
Ничә ел, әй, саклыймын, минсез бармы ишегез? Әйдә инде булышым, шалканны мин тыртышым.
Тырт шуннан арканны, бишәр тәрлек шалканны, бешәрне күрсәт тизрәк.
Әй, тарталар, тарталар, шыбыр тиргә баталар.
Юк, булмый.
Әле кипси мәйкер, сибәс муралбай.
Ниге шул кадыр шулыйсыз, йоқларға ерек демейсіз. Мен бик қаты муралбай, тырнақларым бұралдай.
Тәр шуннан арканны, бешәр тартик шалканны.
Әй, тарталар, тарталар, шыбыр тиргә баталар.
Юк, булмый.
Сарай дән астында, дәшли таныш тышканым. Әле әйтеп карыйм, дән шушы тышкан дускан.
Әле гәзик мишкенме, мине җылын эш тиштеме. Мине өчен шалкан тарту, ярфенцы куен. Тышкан халкы арасында, мин бручей чемпион.
Әй, тарталар, тарталар, шыбыр тиргә баталар.
Әлзелді шунда арқан, ниһәйәт шықты шалқан.
Мен зур, матур, тәмле шалқан.
Қадірлі дусларым, білесіз не екен? Җәй айы ул дуслык айыда. Урамда узаклап уйнаганда иптәшләрең белән тагын да ныграк дуслашасың. Яңаларын да табасың әле. Җәй айларында өлкәннәрнең дә ял вакытлары була. Димәк, сез күбрәк вакытны гаилә белән бергә үткәрә аласыз. Никадәр яхшы яклары бар икән бу җәйнеңә. Бәхетле бала чак вакыты ул. Җәй.
Oh, yes.
Қадірлі достларым, бүгінгі гүлбақша тапшыруы ақырына яқынлашты. Оны мен Ани апағыз алып бардым. Келесі шырашуларға қадір!